Anna Katrín Friðriksson.
Herra forseti, það vissulega virðingarvert á háttvirtu þingmanni Steinunni Þóra Árnadóttur, þingmanni VG, sem er fulltrúi þess flokks og ríkisstjórnarinnar í fjárlaga með að koma hingað upp og reyna að byrja í bætifloka fyrir þetta mál. En það verður að segjast eins og er að björgunarleiðangurinn eiginlega frumlegri en það sem átti að bjarga. Vegna þess að hér kemur háttvirtu þingmaður og talar það, útskýringin sé sú að það sé eiginlega álita mál hvort áheyrnarfulltrúi eigi að vera með skriflega fyrirvara og það sé ástæðan. Við skulum alveg vera með það á hreinu að það ekki ástæðan. Vegna þess að meiri hlutin var ekki að hafna skriflegum fyrirvara áheyrnarfulltrúans Jóns Steindórs Valdimarssonar. Meiri hlutin var að ritstýra fyrirvaranum, gerði efnislega tillögu, skilaði því til baka og sagði svona máttu hafa þetta. Það snýst málin og ég bið spennt eftir næstu frumlegheitum.